Francija otrdien vakarā spēra platu soli vienzimuma laulību legalizēšanas virzienā. Parlamenta apakšpalāta Nacionālā asambleja ar 329 balsīm par, 229 pret atbalstīja attiecīgo likumprojektu. Divu nedēļu ilgajās intensīvajās debatēs deputātiem bija jālēmj par vairāku simtu likuma pantu grozīšanu. Vissvarīgākie bija divi. Pirmais maina laulības definīciju, to nosakot kā savienības starp diviem cilvēkiem, nevis tieši starp vīrieti un sievieti, kā tas bijis līdz šim. Otrs svarīgākais pants ļauj vienzimumu pāriem adoptēt bērnus. Francijas prezidents François Hollande pārstāvētā sociālistu partija un citi kreisie spēki pārņēma kontroli parlamentā pagājušā gada vasarā un jau ilgi pauduši atbalstu vienzimuma laulību legalizēšanai. Likumprojekta atbalstītāji uzsver, ka tas ir nozīmīgs solis, lai īstenot Francijas vēsturisko apņemšanos ievērot tiesību vienlīdzību. Pēc balsojuma sociālistu partijas frakcijas vadītājs Nacionālajā asamblejā Bruno Le Roux pauda gandarījumu par notikušo.
Mēs vairs nevērtēsim cilvēkus pēc viņu seksuālās orientācijas, neuzskatot viņus par citādiem. Tas būs par vienu atšķirību mazāk. Tādēļ tā ir liela diena tiesību vienlīdzīgumam.
Likumprojekts gan vēl jāapstiprina Francijas parlamenta augšpalātais senātam. Tas debates uzsāks aprīlī. Pēdējos mēnešos plašas demonstrācijas rīkojuši gan vienzimuma laulību atbalstītāji, bet mobilizējoties vēl grandiozākas pretinieki, kas Parīzes ielās pats sapulcējis simtiem tūkstošu cilvēku. Arī Nacionālās asamblejas balsojuma laikā pie parlamenta ēkas bija sapulcējies protestētāja pūlis, kā norādīja viena no aktīvākajām likuma opozicionāru kuftības līderiem, Frigita Barjo. Nekas vēl nav beidzies.
Debates turpināsies un atsāksies senātā. Un tur senatoriem būs iespēja pateikt, kāpēc šī likuma pieņemšanai būs nopietnas sekas. Tas rada jaunu pēcsacības līniju, kas nav balstīta uz asins radniecību, kad bērnam nav tēva un mātes.
Tomēr arī senātā kreisajiem spēkiem ir pārsvars, tāpēc gaidāms, ka likuma projektu atbalstīs arī tur. Un tas varētu stāties spēkā jau līdz vasaras sākumam. Tādā gadījumā Francija pievienosies tām 11 valstīm, kur vienzimuma laulības jau ir atļautas. Lielākā daļa no tām ir Eiropas valstis, piemēram Spānija, Dānija, Zviedrija. Runājot par pašu Franciju, sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka aptuveni 55 līdz 60% Francijas iedzīvotāju atbalsta vienzimuma laulību legalizēšanu, un attiecīgi aptuveni 40% ir pret. Aina ir nedaudz citāda runājot par adopciju. Aptuveni puse ir par, puse pret. Diskusijas par vienzimuma laulību atļaušanu Francijā bijušas aktuālas jau vairākus gadus. 2011. Gada vasarā, kad parlamentu vēl kontrolēja konservatīvie politiskie spēki un prezidents bija Nicolas Sarkozy, likumprojekts par vienzimuma laulību atļaušanu tika noraidīts. Gince Moliņš, Latvijas radio.